Svet čuda.
Dobar dan vam želi čudesna ekipa 200 dvojke koju danas čine muzički urednik Bane Stevanović, ton majstor Robert Denić, organizator Ivana Milutinovića, moje ime je Ksenija Radović. Podsjetit ću vas da u svakom trenutku možete da nam pišete na broj telefona 064 020 2200 kao i na program 202@gmail.com, a obavezno nas potražite i na Twitteru i na Facebooku. Porodica iz australijskog grada Perta pronašla je bocu sa do sada najstarijom porukom koja je pre 132 godine bačena u more. Eksperti su potvrdili da je reč o autentičnoj poruci koja je napisana 12. juna 1886. godine, a zatim bačena sa nemačkog broda Paula. A da li ste znali da su najstarije tetovaže na svetu otkrivene na egipatskim mumijama starim čak 5000 godina? Tetovaže divljeg bika i berberske ovce pronađene su na nadlakticama mumija. A veruje se da je kornjača Jonathan, koji ima preko 180 godina, najstarija životinja na svetu, kao i da najstarija mačka na svetu živi baš u Srbiji. Ona se zove Kika i ima 31 godinu. Ali pre svega toga, da li vam se nekada desilo da čujete neki zvuk u vašoj okolini da vam se učini da čujete melodiju poznate muzičke numere? O čemu govorimo, saznaćete kroz par minuta.
202. Simfonija zvuka.
Svet čuda.
Da li vam se ikada desilo da, na primjer, pored vas padne lopata i da vam se učini kao da ste čuli vašu omiljenu pesmu?
Mm.
Dešava se nekada ovako da čujete neki zvuk i da vam se učini da je upravo počela vaša omiljena pesma, kao na primjer Nirvana, ili na primjer da vaš kućni ljubimac ispusti takav zvuk da vam se učini kao da govori Batman. Usudili da vam duže pustim u ovu numeru, ipak je malo iritantno, ali verujem da ste svi igrali onu igricu sa onim malim Italijanom sa brkovima koji skače.
Did you hear the beat, Mario, there?
I tako su dva momka igrali stoni tenis, snimali to i jednom trenutku kako su se dobacivali lopticom, učinilo im se kao da je baš taj ritam zasvirao na tabli, da tako kažem. A negde daleko u nekoj zemlji policajci su pravili vežbe i isprobavali svoju novu opremu. Trebalo je da jedni drugog šokiraju strujom sa novom napravom koju su dobili i jedan od policajaca ispustio sasvim neobičan zvuk. I kada se ovaj prisak ponovi više puta, stvarno zvuči kao poznata pesma. Nadam se da vas je zabavilo ovi zvuci i da ste se malo nasmijeli, baš kao i ja. A ja vam predlažem da nastavite da napišete, možda i da predložite neku temu koju biste voljeli da čujete u Svetu čuda.
Thank you.
Muzikoterapija
202.
Svet čuda.
Porodica iz australijskog grada Perta pronašla je bocu sa do sada najstarijom porukom koja je pre 132 godine bačena u more. Bocu je pronašla Tonja Ilman dok je šetala peščanim dinama na udaljenoj plaži zapadne Australije. Kada je izvukla papir, nije mogla ni da sanja o čemu se zapravo radi, sve dok papir nije usušila u revni. Moram da prokomentarišem da dobro što se nije oštetio papir od ovog zagrevanja. Ipak eksperti su potvrdili da je reč o autentičnoj poruci koja je napisana 12. juna 1886. godine, a zatim bačena sa nemačkog broda Paula kao deo eksperimenta u vezi sa okeanom i brodskim linijama koje je sprovela nemačka mornarička observatorija. Prethodno je Guinnessov svetski rekord za najstariju poruku u boci držala poruka koja je bila stara 108 godina. Ja ne znam da li možete da zamislite da nešto ovoliko dugo zapravo opstane u moru, da se ne razbije ta boca, da je ne pojede neka morska neman, da tako kažem, stvarno čudesno.
Sending out a SOS. I'm sending out a SOS. I'm sending out. Beograd 220.
Kod nas je i govor muzika. Čuda pored nas.
Najstarije tetovaže na svetu otkrivene su na egipatskim mumijama starim čak 5000 godina. Tetovaže divljeg bika i berberske ovce, to je inače vrsta divlje koze, pronađene su na nadlaktici muške mumije, dok su na ramenu i nadlaktici ženske mumije pronađeni motivi u biku u obliku zapravo latiničnog slova S. Ovo otkriće pobilo je ranije dokaze koje su prve tetovaže rađene pre 1000 godina u Africi i također je prevaziđeno uverenje da su samo žene imale tetovaže u Egiptu 3100 godina pre nove ere. Arheolozi su objasnili da su tetovirane životinje na muškoj mumi, naročito bik, verovatno asocirale na status, moć i polnu zrelost osobe, a bik i berberska ovca, inače, bili su često zastupljeni simboli umetnosti drevnog Egipta, s druge strane simbol u obliku latiničnog slova S, na tetovaži na ženskoj mumije, mumiji najviše su korišćeni kao dekoracija na keramici u to doba. E, zanima me da li možete da pogodite koliko godina ima najstarija životinja na svetu. Ako niste slušali najavu, eto, imate priliku da pogodite o kojoj životinji govorimo. Svakako ćete saznati za par minuta.
Con Svet čuda.
Fotografija snimljena 1900. godine tokom Burskog rata dovela je do otkrića najstarije životinje na svetu, kornjače Jonatana. Na fotografiji na kojoj u drugom planu pozira ratni zarobljenik i njegov čuvar može se vidjeti i kornjača kako gricka travu. Tak kornjača danas ima 176 godina, zove se Jonatan i zvanično je najstarija životinja na planeti Zemlji. Gledano kroz godine, bolje reći vekove unazad, Jonatan je do sada ispratio krunisanje 8 britanskih monarha i preživao je 50 britanskih premijera. Inače, na ostrvo Sveta Jelena, na kojem je živo od 1821. godine skončao Napoleon Bonaparte, stigao je sa Sejšela zajedno sa još dve kornjače 1882. godine i tada je imao najmanje 50 godina. Inače, prema zvaničnim podacima, najstarija životinja na svetu do skora je bila kornjača Harriet sa Galapagosa. Ona je uginula 2005. godine u 175. godini. A Guinnessova knjiga rekorda kao najstariju životinju svih vremena navodi kornjaču Tui Malilu sa Madagaskara. Ona je uginula 1966. godine u 189. godini života. Da li možete da zamislite da je to kupite jednu sasvim malu kornjaču kao kućnog ljubimca, a eto da ona nadživi i vas i možda sljedeću generaciju i da doživi čak 200 godina. Stvarno čudesno. U velikom gradištu živi najstarija mačka, ona se zove Kika Đokić, rođena je 87. godine i ona uglavnom sad voli da se mazi i odmara pošto je već u poznim godinama, zube nema već 10 godina pa je vlasnica hrani iz ruke. Inače, prema podacima koji su pronašli njeni vlasnici, jeste da je najstarija mačka upisana u Guinnessovu knjigu rekorda imala 26 godina, a najstarija ikada 39. I poruka za kraj od pustinjskog jahača, to jest pouka, ako bi sporije živeli i mi bi duže živeli. Eto, pozdravlja vas ekipa, čudesna ekipa 202-ke koju su učinili Bane Stevanović, Robert Denić, Ivana Milutinović i moje ime je Ksenija Radović. Slede najnovije vesti, zatim emisija Super Sport, a mi se ponovo družimo u Indeksu. Gave you roses and believed your wild excuses. You were sealing the deal halfway down the road. And ain't it funny how the ghosts they fade and suddenly appear? You went too far, a woman. Now you're feeling the fear. Cause you've never been alone before. Oh. And the wolf is at the door. Oh. Now it's better if you hold your breath and don't look down at the pages of your paper crown. Reached out for more, and as the waves hit out.